And the winner is Wooden Building Reconstruction at Riga School of Design and Art.
Apsveicam!
Jau otro reizi pēc kārtas Latvijas arhitektūras lielo gada balvu saņem skola. Aizpērni to ieguva MADE arhitekti par saldus mūzikas un mākslas skolu, bet šogad no 16 pusfinālistiem par labāko atzīta atjaunotā Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas koka māja Lāčplēša ielā, kuras autors ir Zaigas Gailas birojs. Balva par 200 gadu vecas koka mājas renovāciju ir atzinība Rīgas koka arhitektūrai, saka Zaiga Gaile.
Mēs neaptveram, cik mēs esam vērtīgi un bagāti Eiropas kontekstā ar to, ka mums ir koka arhitektūras mantojums. 60. 70. Gados Eiropas attīstītās valsts iznīcināja savu koka mantojumu. Un pateicoties tam, ka mums bija padomju sistēma un nekas nenotika, cilvēki turpināja dzīvot vecās koka mājās ar savām atējām krāsas apkuri. Un tad, kad ārstam eksperti brauc uz Rīgu, pēdējos gadus viņi saka, vai jūs aptverat, cik jūs esat pagāti, ka jums ir tik vecas koka mājas.
Arhitekti gan skumdina, ka valstī un Rīgas pilsētā nav politikas koka māju saglabāšanai un attīstībai. Viss balstās vien uz privātu iniciatīvu. Arhitektūras balvas ieguvēja izraudzījās starptautiska žūrija. Tās pārstāvis arhitekts Nātans Romero Muelas sadzīst, ka iespējas par projektu kvalitāti ir ļoti labs.
Iepazīstoties ar izvirzītajiem darbiem, pamanīju, ka ir liels uzsvars uz senu ēku rekonstrukcijas projektiem, kas citos konkursos nav tik tipiski. Tagad, kad divas dienas esmu pavadījis tos aplūkojot klātienē, saprotu šādu projektu vajadzību un nozīmību. Diskusijas par uzvarētāju bija ļoti karsts. Šī projekta stiprākās puses bija saskaņotība, viengabalainība. Bija projekti, kuros bija ļoti labas lietas un netik labas lietas, bet šeit bija vislabākais līdzsvars.
Restaurācijas un pārbūves projekts starp arhitektūras balvas pretendentiem nav trūcis arī iepriekš, bet šogad šī tendence ir īpaši izteikta. Atzīst Nacionālās žūrijas vadītāji iepriekšējās balvas laureāti – arhitekte Linda Krūmiņa.
Šogad tas varbūt bija pat vēl izteiktāk, vēl vairāk tādu darbu un pat vēl savādāk tādu kā Kuldīga un Līgatne, kas ir jau plašākā mērogā pilsētas vai maza ciema mērogā, kas nav tikai par vienu ēku vai par vienu ielu, bet pat jau lielāku urbānu kompleksu.
Līdzās lielajai balvai šogad tika pasniegts arī trīs mazās balvas. Tās tika ielu telpu restaurācijas projektam Kuldīgas vecpilsētā, Līgatnes papīra fabrikas ciemata vēsturiskā centra arhitektoniskajai izpētei un attīstības koncepcijai un pasākumu ciklam par pilsētas sportu un arhitektūru. Latvijas arhitektūras gada balvas pasākumu ietvaros pēc ilgāka pārtraukuma savu godalgu arhitekta pēdu pasniedz arī arhitektūras veicināšanas fonds. Par tās laureātu kļuva arhitekts Ventis Didrihsons. Arhitektūras gada balvas ceremonijā tika pieminēta arī Zolitūdes traģēdija. Pirms 3 gadiem atzinību saņēma arī tagad sabrukusī Maksima ēka. Kā atzina Arhitektu Savienības padomes priekšsēdētājs Viktors Valgums, sākotnēji bija domas balvas šogad nepasniegt. Taču arhitektūrā atspoguļojas gan sabiedrības veiksmes, gan neveiksmes. Tādēļ nerunāt par arhitektūru būtu nerunāt par sabiedrību vispār. Latvijas arhitektūras gada balvas pusfinālam šogad tika izvirzīti 16 darbi – 4 jaunbūves, 8 pārbūves un restaurācijas, kā arī 4 ar arhitektūru saistīti procesi. Māra Rozenberga, Latvijas radio.